подкасты «Радио Свобода».
Курс даляра ў Беларусі вырас да гадавога максімума, але Наталя Качанова заклікае беларусаў захоўваць спакой і не бегчы ў абменнікі. Што адбываецца з беларускай эканомікай, пра гэтым сёння пагаворым у падзеі каментары. Мене зовут Дмітрий Гурневіч, а мой сённяшні госць Алесь Алякновіч, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у пытаннях эканамічных рэформаў, а таксама віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. Прывітанне, Алесь.
Вітаю.
Что отбывается с белорусским рублем? Чому раптом таки скачок?
Как это зрозуметь, треба вернуться трохи назад, поглядеть на структуру белорусской экономики. Справа в том, что после початку войны белорусская экономика стала еще больше залежной от российской экономики. Когда ранее мы поставляли в Россию примерно 40% всех белорусских товаров, 40% всего белорусского экспорта, то теперь это примерно 2/3. Всего белорусского товарного экспорта. Таким чином, наша экономика еще больше залежна от российской экономики. И то, что отбывается в России, автоматично уплывает на нас. Когда у российской экономики зараз российский рубель обесценивается до доллара, от половы студеня, такого локального максимума для российского рубля, курс обесценился на 20%. У нас курс за гэты самы час паловы студзеня абясцэніўся ў адносінах да долара прыкладна на 13%. Так, у прынцыпе, патэнцыял яшчэ ёсць. Чаму я кажу пра курс расійскага рубля? Таму што каб беларускія экспартна арыентаваныя прадпрыемствы надалей маглі пастаўляць сваю вытворчасць у Расію, то курс беларускага рубля павінен, быць ісці паралельна з расійскім курсам. Тобто калі ён обесценивается до доллара, белорусский рубель обесценивается до доллара. Как мы теперь бачим, в связи с тем, что санкции на российскую экономику уплывают, за первый квартал 2022-2023 года нафтогазовые доходы российского бюджета сократились примерно на половину, то бок грошей в бюджете российский меньше, выдатки на войско, наоборот, больше, у них повстал дефицит. Тому корисно для Министерства финансов, как российский рубель обесценивался. То бок мы бачим долготерминово, что хутчэй за все этот тренд захаваецца. И таким чином, коли не будет никаких інших чинников, которые будут уплывать на белорусский рубель, додатковые санкции, например, альбо наоборот, там, додатковые гроши от России, то белорусский рубель хутчэй за все так само будет протягивать обесценивание.
Ну, як представник Светланы Ціхановскай, вы все ж таки повинны дать некую параду, что робить беларускім грамадзянам з сваімі далярамі або ашчаджэннямі, ці ёсць некі рацыянальна правільны крок паводзіны на гэты выпадак?
Ну, якраз такі для тых, хто ўжо трымае свае зберажэнні ў валюце, то сітуацыя больш-менш спакойная, то бок яны не страчваюць. Горш для тых, хто захоўваў свае зберажэнні ў адной валюце, асабліва ў беларускім рублі, а для тых, канешне, ёсць страты. Таму, парады вельмі простыя, не трымаць зберажэнні ў адной валюце, частку зберажэнняў пажадана выводзіць за мяжу, таму што вы ніколі не ведаеце, калі да вас прыйдуць людзі ў пагонах і захочуць вас арыштаваць альбо арыштаваць вашу маёмасць, вам прыйдзецца з дня на дзень уцякаць, таму мейце нейкую падушку бяспекі не толькі ў гатоўцы ў сябе дома, але таксама і за мяжой, калі ёсць такая ў вас магчымасць.
Вы сказали про эту привязанность и причину этого резкого росту курса в связи с российской ситуацией. Але калі верить, что там ситуация будет погоршаться, так принамсі прадказваюць Россия с шмат хто в связи с тем, что санкции начинают дзейнічаць праз год после войны многие, ці гэта означает, что белорусская экономика так само будет отбываться некие сотрясения?
Пакуль что наоборот, мы бачим, что беларуская экономика выявилась больше устойливой, чем можно было гэтага спадзявацца на пачатку войны. Тады прогнозы были все ж таки больше такие апокалиптичные, что экономика может стратить нават 20% у валовым внутреннем продукте, что рубель может обесцениваться еще больше. Так? Пакуль что мы гэтага не бачим, нават бачим, что за апошнія месяцы экономика крыху нават пачала рост, калі не параўноваць год да году, бо год да году яшчэ мы бачым спадзенне і ў студзені, і ў лютым, хаця меншае. Але калі параўноваць першы квартал да чацвёртага квартала мінулага году і зрабіць адсезанаванне, то бок, взяць пад увагу тое, што іншая колькасць дзён, а іншая якбы вытворчасць у гэтыя месяцы і гэтак далей, то бачым, што ўжо рост пачаўся, то бок беларускім уладам, гэтак званым уладам. У іх атрымалася знайсці спосабы абыходу часткі санкцыяў, наладзіць лагістычныя ланцужкі, атрымаць рэструктурызацыю значнай часткі дзяржаўнага доўга перад Расіяй, павялічыць энергетычную рэнту з боку Расіі і гэтак далей. То бок ёсць цэлы цыкл пазітыўных чыннікаў, якія уплывалі на стабілізацыю ці вось у апошнія месяцы нават рост беларускай эканомікі.
Ёсць розныя прагнозы Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку. Яны прагназуюць абодва рост эканомікі, там аддаецца 0,6 або 0,7. Ці гэта шмат увогуле, беручы пад увагу ранейшы рост, які, мне здаецца, вымяраўся ўсё-такі ў трохі вышэйшых лічбах?
Так, насамрэч, і Сусветны банк прагназуе рост на гэты год 0,6%, МВФ 0,7%. Але калі мы паглядзім шырэй, то бок возьмем больш доўгі перыяд часу, то мы бачым, што Беларусь зараз перажывае ўжо другое страчанае дзесяцігоддзе. Калі ў нулявыя гады, ў перыяд з 2000 па 2008 год, то бок да гэтак званага глабальнага эканамічнага крызісу і да скарачэння энергетычных субсідый з боку Расіі, беларуская эканоміка расла штогод прыкладна на 8%. Пасля гэтага, за такі самы 9-гадовы перыяд, у 2011-2020 год, яна расла ўжо толькі на непоўны 1%. То бы гэта было да санкцій, да вайны, да масавага адтоку айцішнікаў і гэтак далей. Калі мы паглядзім на перыяд, які ўжо зараз ёсць з 2000 па 2002, плюс дабавім 5 гадоў, пра якія вось літаральна на днях Міжнародны валютны фонд выпусціў прагнозы, такія сярэднетэрміновыя для ўсіх краін свету, то мы пабачым, што за гэты час рост беларускай эканомікі ўвогуле нулявы. То бок за 9 гадоў з 2000 па 2008 год беларуская эканоміка прагназуецца вырасці на 2% усяго толькі. То бок у сярэднім гэта там 0,1% штогод. У прыватнасці, калі глядзець на самі прагнозы на бліжэйшыя 5 гадоў, то сярод усіх краінаў свету, гэта парадка 200 краін свету, Беларусь мае чацвёрты, самы горшы прагноз. Горай толькі ў такіх экзатычных для нас краінах, як экватарыяльная Гвінея, Пуэрта-Рыка, ну і яшчэ Японія, якая доўгі час знаходзіцца ў стагнацыі.
Але ў той жа час вы кажаце, што дзяржаве ўдалося якім-то чынам ўсё-такі захаваць наплыву гэтую эканоміку. То тады як зразумець гэтыя дзве рэчы, якія дзе-то не супадаюць яны?
Ну, глядзіце, можа я неправільна адказваў на адно з першых вашых пытанняў, што якбы эканоміка пачала рост. І раней проста ў папярэднім годзе праз вайну, праз страту такога значнага для нас рынку, як Украіна, куды трапляла 14% нашага экспарту, беларуская эканоміка прасела амаль на 5%. То бок яна дасягнула нейкага дна. І зараз мы бачым, што яна ад гэтага дна пачала адбівацца. Яшчэ нельга сказаць, што якбы ўсе негатыўныя працэсы спыненыя. Наадварот, мы якбы бачым працяг міграцыі з Беларусі, мы бачым вельмі негатыўны ўплыў падзення ў сектары IT, ці, хутчэй казаць, ІКТ, інфармацыя і камунікацыйныя тэхналогіі. Мы бачым, што вельмі моцна скарачаецца колькасць насельніцтва. І гэта і праз тое, што памірае больше, нараджаецца менш, і праз адток з Беларусі, і праз тое, што ў Беларусь прыязджае ўсё менш і менш людзей. За апошнія 3 гады насельніцтва Беларусі толькі па афіцыйных звестках скарацілася на 200 тысячаў чалавек. Калі дабавіць гэта тое, што Белстат не разлічвае, то бок якраз такі такую дадатковую міграцыю, то гэта можа быць яшчэ дадатковыя 200, можа 300 тысячаў чалавек. То бок насамрэч працэсы негатыўныя яны працягваюць, але ў эканоміцы вось гэта нейкае дно намацана, і замест далейшага падзення, яшчэ глыбей, якраз такі бачна, што яна ад гэтага дна адбіваецца. Дзякуючы ў тым ліку спосабам абыходу санкцыяў, дзякуючы падтрымцы Расіі і дзякуючы даволі высокім цэнам на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе за мяжу. У тым ліку падсанкцыйныя калійныя ўгнаенні, азотныя ўгнаенні, драўніна, харчовыя прадукты і гэтак далей.
Цяпер, калі Расія дапамагае Беларусь фінансава, вельмі часта гучыць слова, што гэта робіцца ў мэтах імпартазамяшчэння. Ці ўвогуле гэта дэфініцыя, яна азначае штосьці ў Беларусі, я маю на ўвазе нейкія працэсы, которые адбываюцца паспяхова.
У Расіі ёсць вялікая праблема, бо сапраўды тэхналагічная праблема. Грошай Расіі хапае, то бок яна надалей нават пасля абмежаванняў на імпарт, на экспарт газу і нафты, ўсё роўна яшчэ даволі шмат валюты трапляе ў расійскую эканоміку. У іх праблема іншая, што яны не могуць набываць на гэтую валюту тэхналогію для, у тым ліку, пераснашчэння свайго войска, для павелічэння імпарту, не імпарту, а інвестыцыяў, для стварэння новых фабрыкаў, заводаў і так далей. У іх ёсць гэтым праблема. Часткова яны спрабуюць гэта абвесці праз сяброўскія для іх краіны, такія як Іран, Паўночная Карэя, Беларусь, можа, некаторыя краіны у арабскім свеце, часткова Турцыя. Ну і вось з Беларусю гэта не столькі імпартазамяшчэнне, у тым сэнсе, што Беларусь раптам будзе пастаўляць у Расію нейкія свае мікрачіпы, мікрасхемы, нейкія цудоўныя персанальныя кампутары ці вайсковую тэхніку, а хутчэй гэта таксама спосаб рээкспарта ў Расію. То бок, каб Беларусь, таксама вось як іншыя краіны, як там Турцыя, напрыклад, маглі быць такім хабам для ўваходу на расійскі рынак. Так? Гэта часткова таксама адбываецца.
Мы цяпер бачым, што вялікая колькасць розных візітаў расійскіх губернатараў у Беларусь адбываецца, і там называецца розныя лічбы гандлёвага абароту, мільярды проста даляраў. На вашу думку, ці Расія ўсё ж такі здолее і ці ўжо ёй ўдаецца цалкам замясціць тыя рынкі, которые Беларусь страціла на Захадзе?
Гэта хутчэй Беларусь, канешне, не здолее, памер беларускай эканомікі не настолькі вялікі, каб замясціць Еўразвяз, ЗША, Канаду, Швейцарыю, Вялікабрытанію, там парадка 50 краін увяла супраць Расіі эканамічныя санкцыі. Таму Беларусь гэта проста капля ў моры сусветнага валавага прадукту.
Я маю на ўвазі, ці Расія дапаможа Беларусі. Так, у гэтым.
Вось гэта так, гэта больш слушнае пытанне, то бок пакуль што мы бачым, што у Беларусі атрымалася замясціць тыя краіны, якія ўводзілі санкцыі, гэта амаль прыкладна 45 краін свету, у тым ліку такія для нас далёкія, як Японія, Новая Зеландыя, Паўднёвая Карэя, Тайвань. То бок гэта не толькі вось краіны тут блізкія, Польшча, Літва, Нямецчына, гэта таксама розныя краіны ў свеце, дэмакратычныя. І мы бачым, што калі паглядзець на экспарт тавараў агулам, не на яго геаграфічную структуру, а менавіта экспарт тавараў агулам, то мы бачым, што ў прынцыпе ён знаходзіцца на ўзроўні мінулага году. Там у залежнасці ад месяца гэта можа быць там на 1% менш, на 4%, 3% менш, чым у мінулым годзе. Так? Таму мы бачым, што у Беларусі атрымалася пераарыентавацца. Гэта не заўсёды тыя самыя тавары. То бок, умоўна кажучы, калі раней Беларусь значна больш пастаўляла там калійных і азотных угнаенняў на рынкі Еўропы, то цяпер гэта не азначае, што Расія пачала набываць гэтае калійныя угнаенні, бо ў Расіі яны ёсць свае. Але, напрыклад, Беларусь нарасціла экспарт у Расію нейкіх вайсковай тэхнікі, ці прыбораў там, оптыкі і так далей, і харчовых прадуктаў. Ну, а часам таксама праз Расію пастаўляе і зноў жа ў Еўразвяз, у іншыя краіны па санкцыі, якія ўвялі санкцыі супраць Беларусі, тыя самыя тавары, якія раней пастаўляліся. Але цяпер не ўся маржа застаецца ў Беларусі, а проста частка маржы застаецца ў Расіі, Кіргызстане, Казахстане і так далей.
Зараз я хацеў бы трошкі змяніць тэму. Я ведаю, што зараз вы знаходзіцеся ў Вашынгтоне, там праходзіць такая гадавая сустрэча, калі не памыляюся, Сусветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду. Чаму гэтая сустрэча павінна быць цікавай і чаму яна можа быць цікавай беларусам? Што там такога важна адбываецца? Што вы там прысутнічаеце як прадстаўнік Ціхановскай?
Гэта цыклічныя сустрэчы, яны адбываюцца штогод, нават па 2-3 разы на год. Гэта важная сустрэча для разумення глабальных працэсаў у эканоміцы. На жаль, праз палітычную сітуацыю ў Беларусі рэжым не быў зацікаўлены ва ўдзелі ў такіх падзеях. Гэта тычыцца і вось Давоскага форума, на якім мы былі ў студзені, упершыню за 30 гадоў беларуская дэлегацыя там была, а ўладам 30 гадоў, ну, гэта так званым ўладам, гэта было не цікава. То бок цікавей паехаць у Сочы, у Маскву, Піцер, яшчэ далей на ўсход, але нецікава было ездзіць у перадавыя краіны на вось такія буйныя эканамічныя, фінансавыя і іншыя формы. Для нас гэта, для дэмакратычных сілаў больш цікава. Мы разумеем і тыя працэсы, якія адбываюцца, напрыклад, у пытаннях Украіны. Бачна, наколькі гэтая тэма цікавіць усіх. То бок, гэта, яна цікавіць не толькі Беларусь, Украіну, Расію, яна цікавіць абсалютна ўсе краіны свету. І мы бачым, наколькі МВФ і Сусветны банк гатовы падтрымліваць іншыя краіны, прадстаўнікі США, Вялікабрытаніі, іншых краін, наколькі яны гатовы падтрымліваць. На кожным такім мерапрыемстве ёсць кожны раз нейкі мемарандум альбо палітычная абятніца, выдзяленне чарговых пакетаў фінансавай, тэхнічнай, вайсковай, гуманітарнай, іншай дапамогі для Украіны. І гэты форум не вынятак, тут ізноў жа аб'яўлены пра ну, шматмільярдныя праекты для падтрымкі Украіны. Для Беларусі гэта вельмі важна, бо гэта паказвае, што калі ў Беларусі будуць адбывацца вось такія сур'ёзныя працэсы, калі ў Беларусі адкрыецца вакно магчымасцям, каб пачаць дэмакратызацыю, пачаць рынкавыя рэформы, то ў нас будуць сябры ў свеце, якія будуць гатовы падставіць плячо. Таксама як Украіне падтрымліваюць, і дзякуючы гэтай міжнароднай падтрымцы, Украіна ў стане спыняць акупанта на сваёй тэрыторыі. І выніку, я спадзяюся, канешне ж, таксама пераможа ў гэтай вайне. І калі ў Беларусі у нас з'явіцца шанс пачаць таксама працэс пераарыентацыі эканомікі, забеспячэння энергетычнай незалежнасці, то вось можна разлічваць і паўтараць гэты шлях.
І напрыканцы просто у Беларусі вельмі часта прапаганда сцвярджае, што Захад устаміўся імі ад вайны ва Украіне, і там ужо ўсё больш і больш краін пад ціскам сваіх грамадзян хочуць дамаўляцца з Расіяй і не могуць дапамагаць у Украіне. Вы кажаце зусім іншае, то бок Захад усё ж такі не стаміўся, так?
Ну, з аднаго боку, якби гэтыя дзве нарацыі, якія вы прадставілі, яны маюць ну, яны маюць права быць. То бок, з аднаго боку, магчыма, у СМІ, магчыма, у палітычных дыскусіях тэма Украіны, яна стала, яе стала крышачку менш, чым раней. Так, то бок, у пэўным сэнсе ёсць нейкая стомленасць у заходніх краінах, але яна не такая, каб спыняць падтрымку для Украіны. Усё ж такі і ў палітыкаў, і ў грамадствах заходніх цывілізаваных краін ёсць разуменне, што Украіна цяпер бароніць увесь цывілізаваны свет. І таму гэта мае абсалютна і маральны сэнс, і эканамічны, палітычны, любы сэнс, вайсковы сэнс, каб падтрымліваць Украіну. І таму і Еўразвяз заяўляе аб чарговай падтрымцы, і Злучаныя Штаты аб гэтым заяўляюць, і вось такія арганізацыі, як МВФ, Сусветны банк. Кожны падтрымлівае па-рознаму. Хтосьці вайсковай тэхнікай, хтосьці гуманітарнай дапамогай, хтосьці прымае ўцекачоў, як Польшча, хтосьці абучае вайскоўцам, хтосьці забяспечвае энергапастаўкі, хтосьці інвестуе ў інфраструктуру, прычым на грантавай аснове, то бы гэтыя сродкі не трэба будзе вяртаць. Ужо цяпер якбы ёсць разуменне, што тыя грошы, якія зараз выдзяляюцца ў краіне пад выглядам крэдытаў, яны хутчэй за ўсё не будуць вернутыя. Але тым не менш, і краіна, і міжнародныя арганізацыі выдзяляюць новыя і новыя пакеты падтрымкі, бо разумеюць, што гэта абсалютная патрэба для ўсяго цывілізаванага свету, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне, каб Украіна не засталася адна. І я ўпэўнены, што Беларусь таксама не застанецца адна, калі ў нас адкрыецца вакно магчымасці.
Дзякую, вялікі Алес. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Алес Аляхновіч, прадстаўнік Светланы Ціканоўскай у пытаннях эканамічных рэформаў, а таксама віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой. А ў празе для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.